ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Цими днями Росія знову розпочала активну пропагандистську кампанію навколо катастрофи малайзійського Боїнгу. Чим ближче до оприлюднення результатів розслідування цієї катастрофи, тим більш дивовижні версії пред'являють російські офіційні особи. Сьогодні з нами в студії колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Вітаю вас.
Я вас також.
Пан Ігор. А з Москви з нами буде на зв'язку відомий військовий експерт, оглядач «Нової газети» Павел Фельгенгауер. Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, ми розповімо вам про вчорашню прес-конференцію в російській столиці. На ній були присутні представник концерну «Алмаз Антей», виробника зенітних ракетних комплексів, розповідає мій колега Андрій Кузнєцов.
Генеральний директор російського концерну «Алмаз-Антей» Ян Новіков заявляє, що його експертам вдалося встановити тип ракети, яка, можливо, збила малайзійський «Боїнг», повідомляє Reuters. Ми не відкидаємо інших версій, але якщо «Боїнг» був збитий зенітно-ракетним комплексом, то це тільки «Бук М-1» і тільки ракета типу 9М38М1, сказав Ян Новіков. За його словами, якій стороні вона належить, фахівці концерну сказати не можуть, але стверджують, що у 2005 році в Україні було близько тисячі таких ракет.
Після 99-го года ракета не производилась. То есть ни концерн, ни его предприятия не могли поставить эти ракеты в 21 веке кому бы то ни было. В то же время мы располагаем неопровержимыми доказательствами о наличии такого типа ракет в вооруженных силах Украины. В 2005 году концерн проводил предконтрактную проработку продления срока эксплуатации данных ракет на Украине. На тот момент их количество в вооруженных силах Украины составляла 991 изделие.
Нині завдання керівництва «Алмаз-Антея», який потрапив під західні санкції, довести їх неправомірність. Компанія навіть готова піти на експерименти і підірвати списаний літак, аби довести, що розрахунки експертів правильні. Журналісти вже звернули увагу, що на прес-конференції були продемонстровані дані, зокрема й частина супутникових знімків, які раніше оприлюднювало Міністерство оборони Росії, і які можуть бути сфальсифіковані. Торік на прес-конференції Міноборони Росії доводило, що малайзійський Боїнг міг бути збитий українським буком або українським штурмовиком Су-25. Натомість Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Жертвами цієї трагедії стали 298 людей. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, я додам до цього матеріалу ще те, що сьогодні слідчий комітет Російської Федерації оприлюднив ще одну версію, яка відрізняється від тої, яку запропонував вчора керівник агенції, керівник концерну «Алмаз-Антей». Тобто мова йде про оприлюднення прізвища українського нібито свідка по справі Боїнга, який повідомив, що він проходив службу у військово-повітряних силах України, і йому відомо, що 17 липня після обіду на бойове завдання вилетів літак СУ 25 в військово-повітряних сил України, який повернувся на аеродром з порожнім боєкомплектом. При цьому сам Волошин сказав, що літак виявився не в той час і не в тому місці. А пізніше свідок дізнався, що цього ж дня зазнав аварії цивільний літак з пасажирами на борту. Ось така інформація. Як бачимо, БУК тепер знову сусідить із українським літаком. Тобто російська сторона весь час повертається до версії, які вона висувала в перші дні після катастрофи. Накає питання, чому так уперто і чому саме до цих?
А що б ви робили, якщо встали на їх місце? Тобто вам треба видати брехню, яким чином все ж подавати, а ви знаєте, що буде рік після цієї події, і щось треба робити, щоб відвернути увагу спільноти.
Ну, принаймні, я хочу якусь одну версію.
Бачите, значить, ви говорите про дуже ефективний підход, він стосується управління яким-небудь процесом, і це стосується централізації. Ви б централізували, сказали, робіть, що хочете, кажіть, що хочете, але це якби головне, хоча б. Але вони цього не роблять. Більш того, я скажу, що їх представник в Організації Об'єднаних Націй, це взагалі ж рупор, скажімо, безпосереднє керівництво Росії, він казав більше того, що кажуть одна інформація і друга, про яку, мельком, можливо, ми пізніше скажемо, але він казав про те, що, ну, так, вони не зовсім гарно підготовлені, ці бойовики, тому що, можливо, використали не так-сяк, і тому трапилась трагедія пробоїни. Але після цього закрили такий варіант. Був і такий. Відносно обох варіантів, якщо хочете, значить, скажу, безумовно, це елемент загальної пропаганди, в тому числі навколо події з Боїнгом. Що відбувається? Коли є правда, і вона на боку, скажімо, відповідальних людей, структур, держав, і в першу чергу це стосується України, яка заявляє все, що з цього приводу з'ясовує і видає ці інформації, як тільки це відкривається. Позиція західних джерел чи структур трішечки інші, вони ретельно вивчають. Я знаю, що представники, особливо тих держав, які більше загинули, наприклад, в Голландії в першу чергу, ну є Австралії і інших представників, які над цим працюють, вони вже багато що з'ясували. Багато що просто об'єктивні дані є, але їх підхід принциповий полягає у тому, що якщо не береться цей ланцюжок досить великий і фактично буде закрита ця подія, вони вийдуть і зразу скажуть. У нас ситуація інша, і тому ми говоримо про те, що ми знаємо вже на цей час. Хоча я про це казав через добу, після того, як це відбувалося. Тобто, відносно пропагандистських прийомів, які є. Дивіться, концерн «Алмаз» заявляє, що це, по їх даним, і це вірно, БУК, і що ракети є, і що системи є, і все таке решта. Тобто, із ланцюга правди, навколо цього, вони говорять частку правду. Нема питань. У нас є такі комплекси. У нас є такі ракети. Питання у тому, де вони на той час знаходились, яким чином могли чи не могли використовувати. І це принципове питання. Тобто вони дали ту інформацію, з якою ми погоджуємося. А чому повернулося досить? Тому що раніше вони давали про літак Су-25, зараз ми про нього скажемо. А тому що на цей час з'ясовано і, скажімо, таке важке питання, але в тілах, розмова даже про це, в тілах людей, які там загинули, в рештках тіл, дуже страшно, в рештках тіл, в рештках літака знайдені елементи бойової частини ракети від той, якою була назва, від БУК-М1. Вони дуже характерні, вони підготовлені елементи, і бойова частина розлітається, має відповідну спрямованість і вражає повітряну ціль. На жаль, в якості якою був цей Боїнг. І тому росіяни про це знають. У них потужна розвідка, вони знають про стан, в якому знаходиться розслідування, не тільки українське, тому що українці, вони завжди, скажімо, там, ображають і кажуть, що це вони фальсифікуємо і все таке решта. Але західний, які послідовно це використовують. До речі, американці через декілька діб після трагедії сказали і представили не фальсифіковані російські, а саме об'єктивні фото космічні, на які сказали, вони не все, але сказали, що це була ракета з комплексу «Земля-повітря». Крапка.
Давайте ми повернемося зараз до нашої студії, щоб зв'язатися з Павлом Фельгенгайером. Я думаю, що він вже у нас на зв'язку. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы, чтобы вы нам осветили вот эти вот две версии, которые вчера и сегодня появились. Первая – это «Алмаз-Антей», то, что это был украинский БУК, а вторая, противоречащая первая, о том, что это был украинский самолет.
Они не сказали, что это был украинский БУК. Они сказали о том, что ракеты и БУК находятся в вооруженных силах
да,
Украины.
Да, ракеты и БУК находятся
в вооруженных силах. Я это подтверждаю, силах, и да. Украина это подтверждает.
Ну, в любом случае, это вот два дня.
Да, они так
разных,
мягко натекают, что будет
потом.
И
мне нужно понять, вот в чем причины таких вот заявлений, которые делаются одно за другими, они не все-таки они взаимоисключающие.
Конечно.
Да, вот я хотел бы понять, может быть, вы объясните нам логику российских военных специалистов и исследователей.
Ну, во-первых, это в данном случае не совсем военные, вот то и другое делали заявление. Одно от Следственного комитета, другое от, в общем, ВПК, от «Алмаз-Антея». Но это в частности. А вообще логика обычная, логика двоечников, что ничего этого не было, если было, то я не виноват. Вот, собственно, и все. У «Алмаз-Антея» серьезные проблемы с тем, что против них введены санкции. Они занимаются активно экспортом, и несут очень серьезные потери в результате. И, во-первых, из-за непоставок различных комплектующих с Запада, но что еще хуже, там просто деньги большие теряются при переводе, потому что они не могут пользоваться, скажем, для долларовых переводов, как все законные, так сказать, компании американскими коммерческими банками в Нью-Йорке. И платить приходится в сотни раз больше комиссий для не совсем легальных переводов. И они, вот их в основном это была идея, что против нас, мы не виноваты, зачем против нас ввели санкции. А Следственный комитет занимается своим расследованием. У них вот есть этот Евгений Агапов, который говорит, что вот там типа он видел, как летчик бил себя по голове ушами и говорил, что он это вот сделал, и что-то в этом духе.
На самом деле, даже не это говорил. Он говорил, что он в этот день вылетал на задание,
что вернулся без боекомплекта.
Да, и вице-генерал
Романенко это может подтвердить.
Типа был несчастный очень. Но это понятно для любого...
Я понял, что ведь про этот же самолет Су-25 были шифровки Гиркина и других тогдашних участников событий, которые утверждали, что они его сбили.
Сбить этот Боинг с помощью самолета Су-25 в принципе невозможно. Это понимают все специалисты авиационные, потому что он не может этого сделать, и у него таких даже и ракет нет, поскольку ракеты Р-60 не производятся с 90-го года, производились они, кстати, в Тбилиси, вот, а те, что с тех пор где-то валяются, практически не боеспособны. Российских ВВС эти ракеты тоже не используются. На наши, там, где вот они должны были ставиться как ракеты самообороны, ставятся уже другие, модернизированные. А эти просто все списаны. Я думаю, в Украине их тоже не ставят. Они их не модернизировали, с ними ничего не делали. За 25 лет они потеряли реальную боеспособность. Ну и вообще все это, и та, и другая версия, ну, она двоечная, она нелепая. Украинские буки должны были оказаться не только на территории, которая, ладно, может быть, там непонятно, там нечеткая линия фронта контролировалась бы ополченцами, там, боевиками. В любом случае им нечего делать на передовой. Это система не поле боя, она для прикрытия танковых корпусов, у нее радиус 30 километров. Она должна находиться глубоко во втором эшелоне, для того, чтобы, если нужно, что-то сбить. Делать ее рядом, прямо на линии разделения, на линии фронта, совершенно нечего, бессмысленно все это. В этом нет военного смысла, ну, кроме того, что там не было вообще авиации.
Маненко хочет что-то уточнить, понимаете? Да?
Ну, во-первых, не так часто встречаюсь, в том числе и в эфире, с человеком с российской стороны, который... настолько правдиво и откровенно, я понимаю, какие последствия может его ожидать в своем государстве. Он вот имеет смелость, говорит об этом с украинской стороной, понимая, что это на Украину идет, вот так откровенно и честно. Поэтому я благодарен за то, что вы имеете в себе мужество общаться профессионально, потому что все, что вы сейчас сказали, касаясь военных обстоятельств, я однозначно просто подтверждаю. Хочу сказать... ряд моментов, которые бы, может быть, углубили эту позицию, они заключаются в следующем. Потому что разрабатывается российская сторона, как версия с буками, и она чем дальше, тем большей степени, потому что есть боевые части, которые говорят однозначно, что это ракета с буком 1. Теперь по версии относительно самолета Су-25, абсолютно поддерживаю ваш подход. Взлетал этот летчик с этим самолетом, но, значит, вооружение у него было бомбо-штурмовое. Вообще это самолет, который летает на 3-4 километра или даже ниже. По опыту этой войны они вообще стелятся по поверхности. Кабина у него разгерметизирована. Высоко слишком он подниматься не может. И та ракета, которую вы говорите, Р-60, там такую небольшую военную тайну открываю, на то время, про которую вы знаете, российская сторона тем более знает, они действительно являлись на то время небоеготовым. Что мы там делаем с теми и другими ракетами, это другой разговор, как мы там приводим их в боеготовые и прочее. Но на то время это было вот так. То есть и он прилетел, использовал боезапас для штурмовки, вернулся. И то есть весь вопрос в том, насколько правду говорить, полную или неполную. Поэтому было сейчас сказано с какими-то подходами, чтобы додумайте остальное, что это была украинская сторона.
Павел, у меня только один вопрос. Вот тогда, когда вы говорите об этих комплексах, что они должны находиться глубоко в тылу, да?
В тылу,
то возникает следующий вопрос. А тогда что российские комплексы делали неглубоко? Или российские, или ДНРовские, там непонятно, кому они якобы относились, неглубоко в тылу? Как они оказались на линии огня, так сказать?
Они были как раз глубоко в тылу. Там как раз был прямой смысл, потому что основные тогда боевые действия, вот в прошлом июле, шли около границы, где украинские силы пытались отрезать боевиков от России, взять под контроль границу, надеясь, что это приведет к окончанию вообще всей кампании боевых действий. Но это была ошибочная, конечно, стратегия, поскольку она не предполагала того, что российские войска не только будут стрелять через границу, но и перейдут ее. И тогда образовались, часть украинских войск оказалась зажата между силами ополченцев и российской границы, и наладили их снабжение по воздуху. И туда летали украинские транспортные самолеты, сбрасывали предметы снабжения с воздуха. По-видимому, решили, что вот этот малазийский Боинг, который летел как раз в том направлении, в сторону этих так называемых приграничных котлов, что это украинский борт военный, транспортный, который везет или летит туда, чтобы сбросить с большой высоты предметы снабжения. Его вот, собственно, и сбили. До этого сбили такой, кстати, транспортный украинский борт, был сбит тоже. Собственно, вот эта огневая система БУК, она может действовать самостоятельно, правда, там радар узкого спектра, и оператор видит только угловую скорость и то, попадает, так сказать, в радиус действия или нет. Даже определить, что это за цель, он не мог. И решение надо принимать быстро. То есть смысл, в принципе, в этом был. И этот БУК, который был на стороне ополченцев, он был достаточно глубоко в их расположении.
И там вот... Я теперь попрошу вас, у вас есть 2 хвилини, чтобы додати до цього.
Да. Я хочу додати саме те, що дійсно є сектор в Буці, але там є така предистория інформаційно підтримана потім, що бойовики були зорієнтовані шпіоном, який знаходився в українській стороні, і після того, як я погоджуюсь з представником з Росії, були перед тим збити наш Ан-26 і збити наш штурмовиків. У них вже була ейфорія, вони вже були націлені, що треба робити наступний, збивати. Російські СМІ були заангажовані і там знаходились. От будете час, коли там з'явились. І тому вони розвернули цей сектор в нужному напрямі. Вони отримали від шпіона сигнал, а із-за того, що наша СБУ спрацювала вірно, літак наш Ан-20 не взлетів, а вони вже були розвернуті і в цьому секторі, але на іншій висоті, і розмір БУКа намного більше, от летів той Боїнг, який вони сприйняли в першу чергу як транспортний літак, який вони знищили.
Ну, це означає, в принципі, що ми уявляємо собі картину, правда? Безумовно, і міжнародне співтовариство уявляє собі картину.
Справа часу послідовно, не тільки бойові частини, а багато що буде показано і доказано, і росіяни просто мечуться, тому що якось...
А росіяни просто кажуть, що, бачите, в нас вже виступали Алмаз Антії, слідчики, у нас є своє... брехня, вони скажуть, так?
Ну, вони навіть між собою не координують. Якщо ви учора казали, що це БУК, а сьогодні кажеться, що Су-25, яке
відношення? Ну, мені здається, що
він дуже правдивий.
Чітко пояснив, що ми йдемо не про відомчі інтереси. Алмаз Антею хочеться повернути собі бізнес, слідчому комітету хоче вислужитися перед Путіним, що вони ведуть таку...
Однозначно.
Так. Це якраз, ви знаєте, свідчить про те, про що мало хто може задуматися в Україні, про те, що насправді ніякої такої координованої російської державності немає, що це боротьба різних угруповань під троном імператора.
Є авторитарний режим з усіма його наслідками, але дуже багато є помилок, в тому числі і потужний Геббельсівський російській пропаганді.
Подякуємо генерал-лейтенанту Ігорю Романенко і російському військовому експерту Павлу Фільгенгауру за участь в сьогоднішній програмі «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.
До побачення.